Ek sit nou en dink wat Tommy, waarmee Abri vanoggend geopen het, uit gelees van die fariseers wat hulle gedenksels groot maak en hulle some breed maak en hulle godsdienst beoefen na die mense basis hulle kan raak sien. En ons lees van die fariseers op ander plekke waar hulle al hierdie reëls en regulasies en wette en dingetjies gehad het wat hulle gedoen het. Jy mag jy met die muggies uit die meel uitsif. Figuurlik gesproke ook. Jy met precies soveel van hierdie kry en daardie kry gee as tiende. As jy nou 3 petersilie plantjies geplant en dan moet jy nou jy trek 2 blaartjies van het af, dan moet jy nou hoeveel blaartjie ook al van een offer as 1/10, en so aan en so aan. Ek oordryf nou so 'n bietjie, maar ek sit dink en as mens nou baie van die ouens wat mens nou deesdae sien, ateïste en mense wat gekant is teen wat die Bybel sê en probeer die kerk verander om nou die moderne sieninge in verskeie aspekte te doen, is baie gekant oor al hierdie klein wetjies en reeltjies en volgens hulle wat hulle nou in die Bybel sien en hulle stem nie daarmee saam nie en hulle probeer het verander. Julle het dit seker nou al gesien as julle maar dop in die nuus. So die boodskap wat ek nou wil oor praat vanoggend is gaan oor gebod op gebod. Dis nie 'n positiewe titel daai nie, dis 'n negatiewe titel. Daardie gedeelte kom maar uit Jesaja 24. Skus, ek lieg, dit kom uit Jesaja 28. En ek het gesê 24. Ek weet nou nie hoekom ek dit doen nie. Ons gaan 'n bietjie deur daai gedeelte lees. Ek wil net eers seker maak, het ek die regte gedeelte daar beet? Wie sy Bybel? Jesaja, dis Jesaja 28 vers 13, nee. Ja. Goed, Jesaja 28, verskoon asseblief die spelfout dan op die transpirante, julle kan maar in die Bybels ook volg. Ek gaan dit 'n bietjie snaaks doen vanoggend. Ek gaan in die middel begin en dan gaan ek so 'n bietjie terugwerk. Julle sal sien hoe kom. So kom ons begin daai titel kom uit Jesaja 28 vers 13. Daarom sal die woord van Jahwe vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod. Reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. Ons dink nou aan die fariseërs, hulle het al hierdie reëls gehad waarin en nou het jy net een tree verder gegee as daai sabbatse reis wat jy mag gee. Hoeveel tree ook al, nou het jy nou, jy weet, nou as jy net nie na by jy huis nie, nou moes jy nog 'n bietjie loop, en nou het hy daai reël oortree, en dit het nou vir hom verstrikking geword, dit het hom, en op einde raak jy so verstrik, en jy struikel in al die reëls en regulasies. Ek dink dis wat hierdie al hierdie moets en moenies, dis wat hierdie vers vir my sê. Nou, die een vraag wat ek nou kry uit daardie vers is, hy sê daarom, so, nou wonder ek waarom het dit vir hulle so geword? Nou gaan ons terug met die vers voor dit lees, want hy, Jahwe, wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. So nou moet mense eintlik seker maar reg verstaan, Wat is Jahwe? Ons het vanoggend gepraat oor Jahwe se vaderhart. Wat is Jahwe? Wat wil hy vir ons mense hê? Hy wil hê ons moet rus hê en ons moet verkwikking hê. Ons lees in baie gedeeltes hoe lankmoedig hy is. Hy al sondig jy wil hy hê dat jy hy is lankmoedig met jou met daai sonde en hy wil hê dat jy tot bekering moet kom en tot heiligmaking kom. Hy wil hê ons moet seën hê. Hy wil nie hê ons moet in die hel beland om dit nou baie plain te stel. Maar mense wil dit nie raak sien en hulle wil dit nie luister nie, want dis toegegee, dis moeilik om Jahwe se vaderhart vir 'n ou neer te skryf en wetenskaplik te beskryf of met riglyne of met 'n handboek. Wie van julle het vanoggend gesê jy moet Vader beleef? Linda, ek dink dit was jy. Jy moet Vader beleef, jy moet sy vaderhart beleef. Iemand het so iets gesê vanoggend, skies. Johan. Miskien. Julle moet luister. goed. So dit, wat ek vir julle sê, dis moeilik om Vader, om Jahwe se vaderhart te beleef. Om ervaring te hê dat Yeshua goed is vir jou. As iemand dit net vir jou beskryf in die Bybel, dan dink jy, godsdienst is maar net reëls en regulasies en moets en moenies. Totdat jy beleef wat Vader is. Dit is hoekom daai moets en moenies word dan vir jou verstrikking. Goed. Nou is die volgende vraag wat ek in daai versie kry, maar hulle wou nie luister nie. So, maar wat is dit wat hulle nie wou luister nie? Nou gaan ons terug en ek gaan nou die vorige drie verse lees vanaf vers 9. Hulle sê, dis die waar die gedeelte gaan, dis mense wat dit sê, hulle sê, vir wie wil hy, dis nou Jesaja, dan kennis leer, en vir wie wil hy dan die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen is, wat van die moederborste weggeneem is, dis, julle moet dit nou met 'n bietjie daai spottende stemmetjie in julle gedagtes lees, want die mense spot met Jesaja. Hulle is sarkasties. Hulle sê, jy weet, ons is nie meer kinders nie. Hoekom, wat kan jy ons nou leer, Jesaja? Vers 10 sê hulle, want dit is net gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dis nou wat hulle sê. Nou, die een vertaling wat ek gesien het, haal eintlik die oorspronklike Hebreëus aan, waar hy sê, gebod op gebod, reël op reël. Gebod op gebod is tsav la tsav, tsav la tsav. Reël op reël, kav la kav, kav la kav. Dis wat daar staan. Met ander woorde, hulle maak eintlik asof Jesaja babbel, een of ander onverstaanbare gebabbel taal. Ons sal nou, moderne idioom sal ons nou sê, bladdie, bladdie, bla. Nou, baie platvloers te sê. Hulle sê, dis wat Jesaja sê, en ons kan niks daarmee aanvang nie, dit maak nie vir ons sin nie. Vers 11, ja, hy, Jahwe, sal deur lippe wat hakkel, en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Dis Jahwe se teespraak teen wat daai spotters vir Jesaja sê. Hy sê wel, julle sê hy babbel net. En ek sê vir julle, ouens wat babbel gaan met julle praat. Julle wat so weerstrewig is. Net terloops, ek gaan myself hier onderbreek, maar vers 11 word deur Paulus moes aangehaal waar hy praat oor die spreek in tale. Hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 21 aanhaal hy dit aan en dan sê in vers 22 die spreek in tale is nie 'n teken vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. En ek het nou vir die eerste keer 'n bietjie beter dink ek verstaan wat Paulus daar gesê het. Want vir die ongelowiges, die spotters, is dit net 'n gebabbel. Soos wat hy daar sê. Dit klink soos tsaf la tsaf, kaf la kaf. terwyl dieselfde gebod op gebod en die reël op reël is vir die ou wat gelowig is, maak dit sin en dit is verstaanbaar. Ek sien nou 'n bietjie Paulus se uitspraak in daai lig. Dit maak vir my 'n bietjie meer sin op daai manier. Goed, nou sien ons hulle, nou wie is die hulle, wie is die spotters waarvan hulle praat? Nou ek gaan net enkele gedeeltes uithaal van uit Jesaja 1 en uit Jesaja 7 uit. Ekskuus, vers 1 en vers 7. In vers 1 staan daar onder andere, hy sê wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim. So dis dronk ouens en hulle is uit Efraim. En vers 7 sê en ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank. Priesters en profeet wankel deur sterk drank, hulle is verward van die wyn, hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. So dis nie net sommer enige dronkaards nie, dis die ouens heel aan die toppunt, die priesters en die profete, die ouens wat moet regspreek as daar 'n regsaak is, en die ouens wat leiding moet gee aan die volk in geestelike sake, wat so hard aangespreek word. En dis vir my 'n bietjie skrikwekkende ding om te dink, jy sê nou, weet, dis dronkaars daai, en ek gaan nou nie in dieselfde, oor dieselfde kam geskeer wil word as 'n dronkaard nie. Maar nou is dit 'n bietjie vir my 'n bekommernis, as jy nou wel 'n ou is wat moet sy moenies en reëls en regulasies toepas, en dit is al waar godsdienst vir jou gaan, is jy in dieselfde liga as daai ouens. Nou ja, dink 'n bietjie daaroor, né? Nou klink het vir dalk vir julle asof ek nou sê mens moenie moets en moenies hê nie. Is nou 'n bietjie ironies gestel. En ek sit terug en dink aan Yeshua se woorde waar hy die fariseërs, hy sê mos vir hulle, julle doen dit en julle doen dat, maar julle die groot dinge laat julle na. En dan sê hy vir hulle, julle moet die groot dinge doen sonder om daai ander dinge wat julle aan vashou na te laat. Met ander die reëls en die gebooie is nog steeds belangrik. Dit is, jy kan dit nie afskryf net omdat dit dalk miskien lyk asof Jesaja sê dit gaan jou tot struikeling bring. Ek dink die belangrike ding is, hoe benader jy daai reëls? Is die reëls en die moets en die moenies vir jou godsdienst? Of is God se Vaderhart jou godsdienst en die navolging van die reëls vloei net outomaties daaruit? Jy lees die reëls en die moets en die moenies nie met die doel om te kyk hoe jy dit kan, hoe precies jy in jou spoor moet trap nie, maar jy lees het om te verstaan hoe vader se vader hart werk en hoe om hom te eer. Maak dit vir julle sin. Dankie. Nou wil ek kom by die volgende gedeelte en ek wil 'n bietjie praat oor die praktiese toepassing van hierdie klein beginseltjie wat ons bespreek het. Johan, jy het vanoggend gesê van sonde besef en waar jy dan voor Vader kom. Met ander woorde, kom ons begin by sonde besef. Wat bring daai sonde besef mee? Is dit is dit die gebod op die gebod wat jy lees en jy sien, o, het ek nou alweer iets oortree en nou moet jy 'n kalf gaan offer of jy moet nou gaan boete doen of jy moet nou gaan vas en jy moet nou regmaak met God en jy moet nou wys hoe jammer jy is dat jy nou gesondig het. Verstaan my nou reg, ek probeer nou so 'n bietjie spottend wees daarmee. Maar die probleem daarmee is, dis 'n uiterlike bekering. Aan die ander kant, oortuig die Heilige Gees jou, dit wat jy nou doen, is nie in Vader se wil nie, dit is nie in sy aard nie, dit is nie in sy Vader hart nie, en jy is geroep om dieselfde aard as hy te hê. Moet nie optree soos hy nie sou opgetree het nie. Dan is dit 'n dieper liggende bekering. Dit is nie 'n oppervlakkige ding wat net vir die vertoon, soos Abri vanoggend gelees het, gedoen word nie. Kom ons vat dit 'n bietjie dieper, wat van godsdienst. Ons dink baie keer, ja, ek kom uit 'n Duitse gesin, in Duits praat hulle, ons gaan godsdienst toe, ons gaan na die godsdienst toe, dan bedoel ons gaan na die dienst toe, na die eredienst toe, ons gaan kerk toe. Ons het daai gedagte gang in ons mense, in ons kultuur, dat die kerk, en dit wat ons op 'n sonoggend hier doen, dis ons godsdienst. Miskien onbewustelik, en ek lees nou byvoorbeeld wat Jakobus sê. Hy sê in Jakobus 1:27, hy sê, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekloos te bewaar van die wêreld. Wese en wederwees te besoek, met ander woorde, om sy vaderhart te demonstreer aan ander. Wees en wederwees, maar miskien een voorbeeld, daar's baie ander mense wat nie vader se vaderhart ervaar nie. Sê maar daar's 'n vriend en 'n vriendin van jou en hulle het probleme in hulle huwelik. Jy weet, jy's hulle vriend, gaan praat met hulle. Hier's 'n ou wat 'n paaiement op 'n kar kort. Jy weet, moenie wag dat die dominee of die liefdadigheid nou sien daar's 'n probleem in haar help nie. Gaan lewe vader se vaderhart uit teenoor haar. Wat sal vader gaan doen? Ek het nou gisterand toevallig nadat ek nou die meeste van hierdie al voorberei het, het ek 'n geleentheid gehad om met 'n ou te gesels wat in ons omgewing hy het 'n fasiliteit begin waar hulle dwelmafhanklik is rehabiliteer. Maar hy is nie so kundig nie, hy was 'n ex-dwelmverslaafde. Net vir jou interessantheid, wat hy byvoorbeeld sê is dat as jy na 'n psigiater toe gaan en jy sê jy is nou dwelmafhanklik en hy moet jou asseblief help, in daai tipe van sentrums, hy sê hulle het miskien so 10% slaagsyfer. Hy sê by hulle ten minste so 50% slaagsyfer van die ouens wat so intoe kom word gerehabiliteer. Nou goed, dit klink baie goed, maar nou dink mens daar's 50 ouens wat nog steeds dwelmafhanklik is. 50% ouens. En dis 'n groot fasiliteit, hy sê daar's omtrent 60 mans, dis net mans op die oomblik van 18 en ouer. Hulle kry elke dag gemiddeld 5 aansoeke, nuwe aansoeke om in te gaan. Dis alles blankes, Afrikaanse ouens. Hy sê hulle het onlangs 'n dag gehad waar daar 19 aansoeke was op een dag om plek te kry in die sentrum. Daar's 'n groot behoefte daaraan. Nou wat ek vir julle wil vertel van die ou, hy sê toe hy gaan toe na al die kerke in Centurion en hy vra vir hulle om betrokke te raak. Natuurlik vat dit geld om die ding te bedryf. Wat hy ook sê is dat baie oorgrote meerderheid van daai mense raak verslaaf in die eerste plek omdat hulle nie gesonde gesinsverhouding het nie. Hulle pa is weg of hulle ma is weg of albei is weg. Hulle ervaar verwerping. Hulle kom in hierdie verkeerde vriendegroep en nou is hulle, omdat hulle goed gebruik, word hulle nou aanvaar en hulle word nou beskou as iets en hulle het hierdie illusies waarin hulle kan leef wat baie beter as is die realiteit volgens hulle breine en hulle raak verslaaf. So hulle het nooit vaderhart ervaar nie. Hulle het iemand nodig om vader se liefde aan hulle te demonstreer, in die eerste plek. En dis wat hulle baie na sentrum doen, hulle disciplineer natuurlik ook, ja, hy moet vir homself sorg en hy moet sy kant bring. En daar's nie baie kans vir droog maak vir hulle daar nie. Maar hulle leer ook dat hulle aanvaar word en dat hulle iets vir iemand kan beteken. Maar goed, nou gaan hy na die gemeentes toe, hy sê iets soos 50 kerke in Centurion wat hy gaan besoek het en omtrent 1 of 2 daarvan het enigszins iets betrokke geraak. Hy sê die groot probleem in die godsdienst is dat die kerke lewe na binne. Jy wil lidmate hê en jy wil hulle inkomste kry binne jou kerk en so as daai dwelmverslaafde nie in daai kerk is nie, is dit nou jammer vir daai ou. Maar nog erger, hy sê daar is van die kerke wat die ouens na hulle toe bring en laai hulle net af op hulle voorstoep, geen afspraak gemaak of geen plek, die ouens word net daar gedamp eintlik. En ek sit so en dink dat dit is nie hoe ek wil lewe nie. Dis een geleentheid, daar is baie ander plekke waar daar hulp nodig is, buite. Yeshua het ons nie geroep om op 'n sonoggend hier te kom sing en te preek nie. Hy het ons geroep om na buite te gaan en disippels te maak. Waar ook al, gaan praat met 'n ou by jou werk wat dit nodig het, praat met 'n vriend wat dit nodig het. Ek dink mens, ons is nou vanoggend 'n klein groepie en miskien kan ek 'n bietjie my hart uitpraat, maar dit voel vir my baie keer daai, jy moet nou jou koortjie lys, jy moet jou dinge om te sing en dan moet iemand wat preek, moet iemand wees wat preek en dan moet iemand wees wat dit opneem en dit moet op die internet kom en jy mag nie die verkeerde goed sê dat dit nou dis 'n bietjie stremend. Verstaan julle my hart en ek kritiseer nie oor julle wat nou luister hierna nie, maar daar's meer wat ons moet belewe en dis my pleidooi. Ons moet 'n bietjie dalk 'n bietjie uitbeweeg. Nou goed, ek wil eintlik afsluit daar, ek het net om aan te sluit by wat ek nou gesê het, het ek net 'n bietjie huiswerk saamgebring, as julle dit wil afskryf, gaan lees oor dieselfde onderwerp in die Nuwe Testament, hier's 4 hoofstukke, julle kan dit ook op die transparant kry, ek gaan dit net lees vir die opname, dis Kolossense 2 van vers 4 tot vers 24, dis amper die hele hoofstuk. Galasiërs 4, 1 tot 31, dis die hele hoofstuk. 1 Korintiërs 3, verse 1 tot 3. En dan Hebreërs 5, vers 9 tot 6, vers 20. Dit is amper 2 hoofstukke, dis tot aan die einde van hoofstuk 6. En dit verduidelik ook die gebod of die gebod gedeelte en hoe dit teenoor vader se vaderhart staan. En ek wil daarby afsluit, ek weet nie of ons nog daar iemand van julle is wat ietsie wil sê nie? Johan, ek sien jy is gretig. Nee, goed. Anders kan ons afsluit.